365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme, Rembrandti dhe simboli i djalit plankprishës. Një ditë i matë u kthye në shtëpi me një libër dikan që mezi e mbante.
E gjeta, bërhoriti.
Pastaj e vuri librin mbi tryezën e kuzhinës. Ishte vërtet aq i madh apo ashtu më dukej mua që shikoja me sytë e fëmijës. E me gjitha të, kjo vepër duhet ishte mëse një metër e gjatë.
Shpeshherë kur ishi të vegjel, na tha babai me një ton gati solemn, e shkonim për të shëtitur në fshat, duke par kryqet që lartoheshin në katër anët me pyesnit. Jezus i vdiq apo jo? E unë se dija që përgjigjet ju jepja. Mund ju thosha se nuk ka dashuri më të madhe, se ajo e njeriut që e le veten të kryqëzohet për hirt atyre që i do. Po ishi tepër të vegjel për ta kuptuar një mister kaq të madh. Detyra ime bëhej edhe më e vështirë kur ju më kujtonit vdekjen. E kjo sepse unë besoj në Jezusin, besoj në te sepse është i gjallë. Kërkova shumë për të gjetur figurat që mund t'ju krijonin idenë e këtij Zotit të gjallë, kaq pranë nesh. E ja, tani e gjeta një, është figura e hyjit, atit ton.
Atëherë, babi hapi librin në faqen ku kishte vënë një shenjë e naftoi ta shikonim. Ishte një riprodhim i pikturës së Rembrandtit, djali plankprishës. Sa plak qenë ka ky zotëria, tha vllau i madh Andreu.
Është babai i djalit plankprishës, i gjori, priti shumë, me sytë ngulur në horizont. Në të vërtet nuk ka moshu për gjigjimat, fytyra e tij shpreh besimin edhe mëshurin, e në fund zemrës edhe lumnin. Zoti ka durim të pafundëm. Na leta kërkojmë rrugën tonë është gjithnjë aty ku jemi edhe ne, gati për të na pritur me krah hapur.
E duart e ti, pyeti Eliza, më duken si t'ishin njëra dorë burri e tjetra gruaje.
Bibla thot se u krijuam si pas shëmëlltyrës hyjit. Burre grua na krijoi, u përgjigji matë. Hyji ka butësine për kvelit e nënës për fëmijët e saj, por dhe forcën e burrit për t'i mbrojtur.
E shikoni thembrat e djalit gjunzuar, sandalet e tij të grisura, duke qartë se ka ecur shumë, vre nana.
Të gjithë duhet ecim shumë për ta jetuar jetën tonë, për ta zbuluar rrugën tonë, për të shkuar drejt Zotit, e mbylli bisedën i matë, e duke mbyllur dhe librin shtoj. Rembrandt jetoi në shekullin e 17 në vendet e ulta. Këtë kuadër e pikturojnë vitet e fundit të jetës tij, ndërmjet viteve 1667 e 1668. Fitoi shumë para, por shpenzoi edhe më shumë. E u martua disa herë. Nuk mund ta quash njëri të përsosur, por sigurisht është një nga piktoret që ditit tregoi më mirë se të gjithë sa njerëzor është Zoti.